για να καταλάβει και ο κόσμος, ότι θα μπορούσε λόγω της κατάστασης, κύριε Ιωρονιμάκη, λέω τώρα εγώ, ο υπουργός ο κύριος Βορύδης να εντάξει και τους αγρότες αυτά τα δύσκολα και να πάρουν μια αποζημίωση τώρα που όλοι παίρνουν κάτι, έτσι δεν είναι?
Πρώτα απ' όλα, κύριε Παπαδάκη, να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα, ότι αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάει ο κόσμος, γιατί πραγματικά υπάρχει κάτι φοβερό σε παγκόσμιο επίπεδο που κανείς δεν ξέρει τις εξελίξεις. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, πολύ μικρή χώρα στο παγκόσμιο γίγνεσθε, και οτιδήποτε δημιουργηθεί στις μεγάλες χώρες θα γίνει μεγάλη ανατροπή στο θέμα των τροφίμων.
Mm-hmm.
Η χώρα μας λοιπόν πρέπει να παίρνει γρήγορες αποφάσεις, και ειδικά οι υπουργοί, που ο καθένας έχει στον τομέα το δικό του. Και για να γίνω σαφής, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος αναφυσβήτητα έτσι πήρε αποφάσεις πάρα πολύ γρήγορες, οι οποίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο όσο αφορά, παράδειγμα, το θέμα της ασθένειας αυτή η οποία έπεσε,
mm-hmm.
και προστατεύτηκε όπως μπορούσε η χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες. Έτσι, αυτό είναι αναφυσβήτητο. Οι αποφάσεις ήταν γρήγορες. Κάθε υπουργός όμως έχει τον τομέα το δικό του. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι οικονομικής φύσεως, πρέπει να υπάρχουν χρήματα να δοθούν, και υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες μπορείς να δώσεις λύσεις χωρίς χρήματα. Πάνω από το 50% το πίσω μπροστά σίγουρα μας ανησυχεί και μας προβληματίζει. Και δεν μπορώ να, εξ αυτού του λόγου εγώ έκανα την κριτική μου στον Υπουργό Γεωργίας. Παράδειγμα, για να γίνω σαφής, το τι είναι. Θα είχαν επισημάνει εξάλλου και στο ραδιόφωνο το δικό σας, αν θυμάστε, από το Δεκέμβριο που είχε έρθει κάτω ο Υπουργός Γεωργίας πριν τον κορονοϊό, αλλά με τα προβλήματα τα μεγάλα που αντιμετωπίζαμε λόγω της ζημιάς που πάθαμε στους ελαιώνες και στους αμπελώνες, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, και το ανθρώπινο αντιμετωπίζαμε προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως ήταν από το ένα άκρο της Κρήτης έως το άλλο με το θέμα του ελαιώνα. Έτσι. Ότι υπήρχε αυτή η ζημιά η οποία υπήρχε.
Ναι.
Τότε και στο επιμελητήριο πήρα το λόγο, και πήρα το λόγο από τους πρώτους. Είχα μιλήσει, όπως έχουν πει στο ραδιόφωνο το δικό σας, ότι πρέπει να υπάρξουν άμεσες λύσεις, διότι θα χάσουμε και τις επόμενες χρονιές.
Mm-hmm.
Παράδειγμα, που δεν θέλει χρήματα. Άμεση είχα βάλει τη λέξη ΣΟΣ. Είχα στείλει, παράδειγμα, το Δεκέμβριο, είχα στείλει αρχές Φεβρουαρίου,
mm-hmm.
πριν κάναμε ακόμα εκλογές στην οργάνωση, ότι ΣΟΣ με την αγροκάρτα. Γιατί το έλεγα αυτό? Που δεν θέλει χρήματα. Το κάνει τώρα, χωρίς να υπάρχει ΟΣΔΕ ακόμα. Το κάνει τώρα, αυτή τη βδομάδα. Όμως, οι ελιές και τα αμπέλια και οι άλλες καλλιέργειες έμειναν χωρίς λίπασμα. Δεν καλλιεργήθηκαν, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα να καλλιεργηθούν. Που σημαίνει τι? Ότι τώρα που βγάλε την αγροκάρτα, ποιος θα πάει να βάλει λίπασμα? Οι βροχές τελειώσανε, ο χειμώνας έφυγε. Άρα λοιπόν θα έχουμε πτώση στο εισόδημα και την επόμενη χρονιά, θα το δείτε. Μη είμαστε κάθε μέρα στα λιώφτα και στα μπέλια. Και βλέπουμε τι γίνεται. Εάν δεν υπάρχουν οι ανάλογες καλλιεργητικές δραστηριότητες, όπως το λίπασμα παράδειγμα, το καθάρισμα και όλα αυτά, τα οποία δεν είναι λεφτά, δεν είναι έξοδα, και δεν τα έχει ο αγρότης, φυσικά υπάρχουν προβλήματα. Ούτε καν μας άκουσε. Το μεγάλο πρόβλημα με τον κύριο Βορύδη είναι ότι δεν ακούει. Δεν ξέρω τι λογικές, παράδειγμα, και ποιους γραφειοκράτες παρακολουθούν από όλη την Ελλάδα τις εξελίξεις και του δίνουν οδηγίες. Όμως αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αναφέρθηκα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι. Mm. Πάμε στο κομμάτι που προέρχεται τώρα με τα χειπευτικά.
Μάλιστα.
Το μπρος πίσω δημιουργεί προβλήματα. Γι' αυτό μίλησα και είπα στο δημοσίευμα που διαβάζατε ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος παίρνει γρήγορες αποφάσεις, και κάποια υπουργεία, όπως το δικό μας υπουργείο, παράδειγμα της Γεωργίας, δυστυχώς δημιουργεί θέματα. Πάμε στο πώς τα χειπευτικά. Έβγαλε έξω για εξετσλαϊκές στην Αθήνα. Γιατί θα υπήρχε το πρόβλημα, όπως είπε, το θέμα του κόσμου που θα με πήγαινε Κρήτη, παράδειγμα, και ξανά πάνω.
Mm-hmm.
Μα θα μπορούσε να πει το εξής, ότι τα προϊόντα θα οδηγούνται πάνω μόνα τους, θα υπάρχει ένας μόνιμος κάτοικος στην Αθήνα, ή εργαζόμενος ή ο ίδιος ο παραγωγός, και θα κόβουν άλλοι και να δίνονται στις λαϊκές αγορές. Απλά πράγματα. Mm. Δημιουργήθηκε λοιπόν πρόβλημα. Mm. Πάμε στο κομμάτι των αμνοϊφίων που θα συσσωρευτούν τώρα το Πάσχα.
Τώρα θα έχουμε άλλο θέμα εκεί. Ναι.
Άλλο θέμα. Τα οποία γίνονταν χωρίς χρήματα. Δεν θα υπήρχε το πρόβλημα τόσο πολύ. Θα υπήρξε ενδεχομένως μερικός. Αλλά τόσο πολύ θα υπήρχε εάν δεν γινόταν αυτό με τις λαϊκές.
Mm-hmm.
Πάμε λοιπόν στο κομμάτι των αμνοερυφείων. Ωραία. θα μπορούσε, γιατί πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ότι όλα τα αρνιά το ξέρουμε, είτε εγώ κτηνοτρόφος δεν είμαι. Όμως στην οργάνωσή μου έχω τουλάχιστον 6 μέλη της διοίκησης, ναι, οι οποίοι είναι ελαιοπαραγωγή, αμπελουργή και κτηνοτρόφοι.
Ναι. Τι θα, γνωρίζω τα θέματα. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι αυτοί τώρα.
Λοιπόν, όλα τα αρνιά συσσωρεύονται από τη στιγμή αυτή που έχουν πρόβατα, συσσωρεύονται μέσω όρο με 100 αρνιά μέσω όρο ο καθένας, τα οποία τα οδηγεί την περίοδο αυτή για σφάξιμο. Mm-hmm. Γεννούνε το χειμώνα και τέτοια εποχή πάνε για σφάξιμο.
Ναι, για να αυτό βγάλουν για ένα μεροκάματο.
Αυτό πρέπει να αντιλαμβάνει το Υπουργείο. Τι κάνεις λοιπόν. Ναι, μεν η χώρα μας δεν φτάνει για κρέας από τα δικά μας αρνιά. Όμως σε αυτή την περίοδο που έχεις αυτό το πρόβλημα, το αντιλαμβάνεσαι και ένα μήνα με δύο μήνες κόβεις με διάφορους τρόπους εισαγωγές. Ήδη με τον κορονοϊό, ειδικά, έφυγες χίλιες αφορμές να κόβεις εισαγωγές.
Βέβαια.
Για να αρχίσουν να πουλούν τα δικά μας.
Μπράβο, να διατεθούν τα δικά μας.
Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Ωραία. Αυτά που λέω είναι, γι' αυτό δεν είναι, λέω, κάνω την κριτική συγκεκριμένα. Είναι στοχευμένα πράγματα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
Σωστά.
Άλλο πρόβλημα να παρουσιαστεί λοιπόν τώρα.
Mm-hmm.
Το οποίο είναι υποχρεωμένο τώρα μέσα από τα 150 εκατομμύρια που πήρε από το Σαϊκούρα να δει τι θα κάνει μέσα από αυτά και πώς μπορεί να στηρίξει τους ανθρώπους αυτούς.
Ναι.
Πάμε λοιπόν στο κομμάτι μετά το σημαντικό του φακέλου.
Ε, βέβαια. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε.
Ωραία. Ναι. Λοιπόν, είχα πει πολλές φορές ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί είχαμε πρόβλημα και την προηγούμενη χρονιά με το λάδι, είναι δύο χρονιές απάνω σ' άλλο, και πάμε να χάσουμε και την τρίτη τώρα, γιατί το σημαντικό ποιο είναι. Δεν είναι το οικονομικό μόνο, το σημερινό. Προσέξτε ποιο είναι το σημαντικό. Εάν χάσουμε τον brand name σαν Κρήτη, και δεν βγάλουμε την ποιότητα που πρέπει του χρόνου και την ποσότητα, την ανάλογη του ποιοτικού και του ποσοτικού, γιατί το έχει ανάγκη ο τόπος, να ξέρετε ότι η ποιότητα πληρώνεται όταν υπάρχει στρατηγική σωστή.
Ναι, ναι, ναι. Πείτε μου.
Λοιπόν, αν χάσουμε το brand name, τα χάσαμε όλα. Μετά τι θα το για να βγάλεις δηλαδή τελείωσε. Δεν μπορείς να βγεις έξω από την αγορά. Άρα λοιπόν έχει στρατηγική. Ο φάκελος λοιπόν, ένα υπόμνημα λοιπόν που στην προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία έκανε τεράστιο λάθος, στο είχαν καταγγείλει τότε. Πετάξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, υπόμνημα φτιάχνεται μέσα σε μισή ώρα. Ναι. Το μπορώ να το φτιάξω και εγώ, ναι, ξέρω να κρατώ την πένα, ναι, και εσείς, και οποιοδήποτε παράδειγμα ξέρει να κρατώ την πένα, μπορεί να το φτιάξει μέσα σε μισή ώρα ένα υπόμνημα.
Mm-hmm.
Ένας φάκελος δεν θέλει όμως πάνω από 20 μέρες. Βεβαίως δεν μπορούσε να σταλθεί τον Ιανουάριο ή τον Δεκέμβριο που είχε έρθει ο Υπουργός. Γιατί? Και το είχαμε εξηγήσει τότε, και εγώ ίδιος είχα βγει και είχα πει ότι ναι, μεν, πρέπει να φύγει γρήγορα, αλλά δεν είχαμε τα στοιχεία. Ναι. Διότι δεν είχαν κλείσει ακόμα τα ελεουργία.
Σωστά.
Και δεν είχαμε τα στοιχεία από τη ΔΑΟΚ.
Σωστά.
Πάρα πολύ ωραία. Τα ελεουργία λοιπόν έκλεισαν. Καιρό τώρα έχουν κλείσει. Ένας φάκελος λοιπόν θα δημιουργηθεί, τι θέλει. Οικονομικά στοιχεία τα οποία πέρασαν από τη μελητήρια, από τη ΔΑΟΚ τα στοιχεία τι ακριβώς υπήρξε μέσα από τα ελεουργία που δίνουν την αγορά στον έλεγχο, και την επιστημονική έρευνα η οποία υπήρξε από τότε.
Mm-hmm.
Από τι προέκυψε το θέμα.
Μάλιστα.
Και ο φάκελος στέλνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα λοιπόν, τόσο απλά. Τώρα λοιπόν τι πιστεύετε ότι θα γίνει, κύριε Ιερονυμάκη?
Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Εγώ θέλω να μιλώ ξεκάθαρα με τους γενικούς γραμματείς και τον κύριο Μπαγινέτα και τον κύριο Στρατάκο τον Γιώργο.
Επικοινωνήσατε?
Μιλάω, επικοινωνώ, ναι, βεβαίως.
Ναι, ναι.
Και μιλάω.
Ναι.
Τους τα έχω αναφέρει. Στο Υπουργείο, στο κύριο Υπουργό, έχω στείλει υπομνήματα. Ουδέποτε σήκωσε το τηλέφωνο παρόλο που πάρει 100 φορές τηλέφωνο.
Mm-hmm.
Και τρεις μέρες που ήμουν στην Αθήνα, γιατί μετέχω στην Εθνική Διαπαγγελματική Αμπέλου και Ίνου στο Διοικητικό Συμβούλιο, και είμαι και μοναδικός από την Κρήτη που mm-hmm. περνάμε στην Αθήνα
mm-hmm.
κάποιες μέρες. Τρεις φορές που ζήτησα να συναντηθώ μαζί του από το γραφείο του, και μπορούσα και ζήτησα ότι μένω δίπλα στην πλατεία Βάθης, που σημαίνει ότι και νύχτα να είναι και ό,τι ώρα να είναι 10-20 λεπτά το βέλο.
Mm-hmm.
Ουδέποτε δέχτηκε.
Nice.
Λοιπόν, αυτά δεν είναι το πρόβλημα, να δεχτεί ή όχι. Το θέμα είναι να δει τα υπονοήματα τα οποία έχουμε στείλει εμείς. Δεν είναι το πρόβλημα τώρα να δεχτεί.
Αυτό που μας λέτε τώρα ξεκάθαρα είναι ότι έχετε πρόβλημα, έχετε αγαναχτήσει με τη στάση του Υπουργού, του κ. Βορύδη.
Ακριβώς.
Ο Πρωθυπουργός παίρνει γρήγορες αποφάσεις, ο Υπουργός Γεωργίας.
Θέλουμε ένα Υπουργό Γεωργίας, διότι προσέξτε τι θα συμβεί. Βλέπετε τα προϊόντα αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, το πρόβλημα που υπάρχει.
Mm-hmm.
Και σας αναφέρω λοιπόν. Θα θυμάστε, διότι τα πράγματα οδηγούνται έτσι. Σήμερα λοιπόν όλος ο πλανήτης έχει μπει μέσα σε μία καραντίνα. Είναι έτσι ή όχι?
Έτσι ακριβώς.
Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν σε μερικούς μήνες θα υπάρξει έλλειψη τροφίμων. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή, πας να το υπολογίζεις ή όχι. Όταν απογοητεύσεις τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν και τους βάλεις στη λογική ότι παίρνετε την επιδότησή σας, αράξτε να πίνετε ευραπέδες, γιατί τώρα τα καφενεία είναι κλειστά στα πεζούλια ή στο σπίτι σας. Mm-hmm. Ο κόσμος ο παραγωγικός πρέπει να μπει στη διαδικασία στρατηγικής. Διότι η χώρα μας δεν μπορεί να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες τώρα και χρόνια υπό φυσιολογικές συνθήκες. Ξανααναφέρω ότι η χώρα μας κάθε χρόνο, την τελευταία δεκαετία, θα δίνω στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, δίνουμε περίπου από 5,5 έως 6,5 δισεκατομμύρια το χρόνο για εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος και φυτικών προϊόντων για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του λαού μας. Απαράδεκτο σε μια αγροτική χώρα. Έτσι, γιατί δεν υπήρξαν στρατηγικές ποτέ. Ήταν μόνο πώς να μοιράζομαι τις επιδοτήσεις και αυτές άναγκα. Δηλαδή τις επιδοτήσεις, όπως είπα, δεν τις παίρνουν μόνο οι αγρότες. Παίρνει όλος ο κόσμος. Στοχευμένα όμως πρέπει να υπάρξει τώρα μια πολιτική και θα ήθελα τον κύριο Βορύδη ειλικρινά να συνεργαστεί με τους φορείς. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστεί με τους φορείς. Δεν μπορεί να μπαίνει στη λογική το να φύγει ο υπουργός ή δεν ξέρω τι. Πρέπει να αρχίσει να συνεργαστεί με τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν και να μπει σε μια διαδικασία να δούμε πώς θα φύγουμε από αυτό το αδιέξοδο. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η εποχή αυτή τη στιγμή. Ούτε, δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για κομματικές διαφορές που ακούω διάφορες ή προηγούμενη κυβέρνηση ή σημερινή. Καθόλου δεν μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες διότι η χώρα μας περνάει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να είμαστε ενωμένοι.
Τι
το σύνθημα λοιπόν το δικό μας είναι τώρα αυτή τη στιγμή ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ίσια για να φύγουμε από το αδιέξοδο. Mm-hmm. Και όταν γίνουν εκλογές να πάει ο καθένας να υποψηφίσει όπου θέλει. Σήμερα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Ένα υπουργό λοιπόν θέλω ο οποίος θα αφουκάζεται, θα συζητά, θα ακούει τις προτάσεις των ανθρώπων που παράγουν. Πάμε στο κομμάτι παράδειγμα αυτή τη στιγμή που αφορά και αυτό το θέμα.
Mm-hmm.
Κλείνοντας παράδειγμα το ότι ο Φάκελος πρέπει να φύγει. Τελειώνοντας αυτό, κλείνοντας αυτό το κομμάτι, ο Φάκελος θα φύγει γρήγορα και οι Κρήτες παραγωγή πρέπει να αποζημιωθούν με ένα πρόγραμμα τεμίμιση, όπως άλλως το ονομάσουν, διότι η Κρήτη ουδέποτε από τότε πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας μου δείξουν ένα έγγραφο το οποίο πήρε τεμίμιση Κρήτη στη φυτική παραγωγή. Ποτέ. Mm. Άρα λοιπόν η Κρήτη αυτή τη στιγμή δικαιάται γιατί πάθει τη ζημιά. Αυτή. Έτσι. Ξεκάθαρα. Λοιπόν. Πάμε στο κομμάτι αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει και με τους αμπελώνες. Σήμερα οι δεξαμενές της Ένωσης Ηρακλείου έχουν 3.500 τόνους μέσα κρασί και 500 τόνους ξύδι. Από ό,τι γνωρίζω δεν είμαι στη διοίκηση της Ένωσης, όμως τα στοιχεία τα έχω. Και τα εινοπία, τα ιδιωτικά έχουν κάποιους τόνους, δεν ξέρω πόσους τόνους περίπου έχουν, υπολογίζω ότι μπορεί να έχουν ακόμα 5-6.000 τόνους. Σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει σε μεγάλα εινοπία αυτά. Σήμερα έχει ανάγκη η χώρα εινόπνευμα.
Ναι.
Το οποίο δεν το έχει, είναι υποχρεωμένη να το αγοράσει πανάκριβα από άλλες χώρες. Ας πάρει λοιπόν το κρασί, υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι εταιρείες που μπορούν να το αγοράσουν, να το μετατρέψουν σε εινόπνευμα που χρειάζεται για τη χώρα μας, να διάσουν οι δεξαμενές, διότι δεν θα μπορεί να βγει το κρασί εφόσον η τουριστική σεζόν αυτή τη στιγμή είναι στα τυφλά, δεν βλέπουμε να υπάρχει φως. Έτσι. Για να είναι άδειες να υποδεχτούν τη νέα σοδιά, διότι εάν δεν γίνει αυτό, η νέα σοδιά που θα βγει από τους αμπελώνες, πού θα πάει? Υπάρχουν δεξαμενές για να μπουν μέσα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε πώς αλλάζουν τα ζητήματα.
Ναι.
Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν λοιπόν γρήγορες αποφάσεις, σωστές, μελετημένες. Και δεν έχει κόστος. Προσέξτε γιατί δεν έχει κόστος. Διότι θα βάλει κάτι λίγα χρήματα το Υπουργείο, και τα υπόλοιπα χρήματα τα βάλουν αυτοί που θα αγοράσουν το κρασί για να το μετατρέψουν σε εινόπνευμα. Τόσο απλά.
Μάλιστα,
το αίτημα έχει γίνει. Τέλος πάντων, εγώ πάνω απ' όλα θα ήθελα ένα υπουργό ο οποίος να είναι συνεργάσιμος, να ακούει τους παραγωγούς, θα ήθελα πραγματικά να συμβεί αυτό και ας κρατήσει όσο θέλει να κρατήσει και ας πετάξει όσο θέλει να κρατήσει. Να ακούει όμως.
Mm-hmm. Τουλάχιστον.
Ακριβώς.
Κύριε Ρονιμάκη, η αλήθεια είναι ότι περνάμε δύσκολες στιγμές. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας. Φαντάζομαι ότι τα μηνύματα που στέλνετε και μέσα από το ραδιόφωνο και μέσα από τα δημοσιεύματα θα φτάσουν ως το Υπουργικό Γραφείο. Γιατί στο τέλος δεν έχει το δικαίωμα να μην ακούει πράγματι ο Υπουργός, και πολύται περισσότερο ένα πρόεδρο που είναι στην οργάνωση ελαιοπαραγωγών και
απεμπλουτών της Κρήτης. Πρέπει να σέβεται ο καθένας τους θεσμούς. Αυτή τη στιγμή η οργάνωσή μας έχει αφημί στην εφορία, έχει καταστατικό, δεν μπορεί να συνεργάζεται με ομάδες οι οποίες είναι ομάδες των μπλόκων, οι οποίοι παίρνει άλλο τέσσερα τα αστέρια και κλείνει ένα δρόμο και συνεργάζεται μια χαρά μαζί του. Α, συνεργαστεί και μαζί του, α σπουδάσει. Μα εγώ δεν είμαι αρνητικό σε αυτό. Αλλά δεν μπορεί να μιλήσει με τον καθένα τυχόντα, ο οποίο δεν έχει ούτε καταστατικό, ούτε αφημί, ούτε τίποτα, και την ίδια ώρα να παραγράφει κάποια πράγματα. Αλλά τέλο πάντων, εγώ δεν είμαι αρνητικό να μιλάει με τον οποιοδήποτε ένα υπουργό, πρέπει να βγάζει όλε τι φωνέ. Ακόμα και αυτόν που δεν είναι εκλεγμένο κάπου. Γιατί όχι. Θα πω όμω ένα πράγμα. Αυτά που είπαμε σήμερα αφορούν όλη την κοινωνία και όλες τις κοινωνικές ομάδες. Και φυσικά όλους τους θεσμούς. Είτε αφορά την περιφέρεια Κρήτης, είτε αφορά τους δήμους, είτε αφορά συνδικάτα, είτε αφορά την ίδια την κοινωνία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτά τα θέματα τα οποία βάζουν αφορούν το θέμα της διατροφής. Και επειδή θα το βρούμε μπροστά μας, και ναι μεν επιδοτήσεις, θα πέσουν οι επιδοτήσεις, αλλά η επιδότηση δεν μπαίνει στη λογική ότι πρέπει να παράξεις για να την πάρεις.
Ναι.
Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε κίνητρα και να εξασφαλίσουμε την τροφή του λαού μας. Τι πιο λογικό?
Βέβαια. Και κλείνοντας, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Βλέπετε μία στροφή και των νέων και των παλαιότερων στην ηλικία τη δική μας, δηλαδή κύριε Ιερονυμάκη, ανθρώπων να επιστρέφουν πίσω, να βάζουν ας πούμε ένα μπαξεδάκι, ένα κυπουλάκι για να βάλουν τα πράγματα που μπορούν να χρησιμεύσουν στην οικογένεια, μια ντοματούλα, μια μελιτζάνα, μια πατάτα, κάτι?
Ωραία. Εγώ, πολύ καλή ερώτηση σας. Πολύ καλή ερώτηση σας, είναι σημαντική και είναι και επίκαιρη. Εγώ χωρίς να θέλω να τρομοκρατήσω κανένα, αλλά η χερή είναι τέτοια, θα έλεγα το εξής. Ας δει ο καθένας ο οποίος έχει την επαφή του με το χωριό του, γιατί δεν πάβει και το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή να είναι μια περιοχή η οποία είναι αγροτική. Οι περισσότεροι έχουν σύνδεση με το χωριό τους. Οποιοςδήποτε έχει ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να το ασφαλίσει σαν μπερβόλι και δεν ξέρω τι και όλα αυτά, ας το βάλει στο μυαλό του να ξεκινήσει, παράδειγμα, όταν έχει το χρόνο, να ξεκινήσει, διότι εγώ δεν βάζω τη λογική άρον-άρον ότι θα πεινάσουμε προς Θεού. Όμως, καλύτερα να προετοιμαστεί ο κόσμος, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, και το θέμα των τροφίμων πρέπει να είναι εξασφαλισμένο πάσης θυσίας.
Εννοείται.
Έτσι, μην ξεχνάμε ότι είναι ένας πόλεμος. Μπορεί να μην είναι με όπλα, είναι με την αρρώστια αυτή την οποία είναι.
Δεν υπάρχει χειρότερο.
Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, το ότι δεν έχει σημασία αν η Ελλάδα θα έχει πιο λίγα θύματα ή αν κρατήσουμε εμείς καλύτερα την οικονομία μας. Εάν οι μεγάλες χώρες, π.χ. η Αμερική, η Ρωσία, που δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις επόμενες μέρες, δεν είναι ισχυρή στο θέμα, τώρα άνοιξε. Αν πριν ένα μήνα μας λέγανε ότι τα συμβαίνουν αυτά, θα περνούσαμε τρελό αυτό που οποίο θα το έλεγε.
Βέβαια.
Έτσι, του λέμε πήρα σε ψήφο να σου δώσουν τα κάποια σου. Λοιπόν, έτσι. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Αν λοιπόν κλονιστούν οι οικονομίες και οι αγροτικές παραγωγές των μεγάλων χωρών, τι είχε σε στάρι στη Ρωσία? Έχει στάρι για να δημιουργήσει αλεύρι η χώρα μας, να έχουμε ψωμί? Ο πιο πολύς κόσμος νομίζει ότι ο φούρνος παράγει ψωμί. Το είχατε πει εσείς σε μια εκπομπή με το θέμα ότι στο σούπερ μάρκετ νομίζω ότι κάνουν αυγά.
Έλατε.
Το είχατε πει εσείς ο ίδιος, θυμάμαι πολύ καλά.
Ναι.
Λοιπόν, να καταλάβουν ότι καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι δεδομένα όλα. Δεν είναι δεδομένο ότι πατήσει ο κοπής και έχει ρεύμα, δεν είναι δεδομένο ότι ανοίγει τη βρύση και έχει νερό, δεν είναι δεδομένο ότι πα στο φούρνο και έχει ψωμί.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν, οι μεγάλες χώρες που να χρονιστούν θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα και σε εμάς, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, η χώρα μας δίνει περίπου 6,5 δισεκατομμύρια για να εισάγει προϊόν. Άρα λοιπόν είμαστε ευτυχείς. Αυτά ήθελα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ
πολύ. Κουράγιο.
Που δώσατε τη δυνατότητα να πω αυτά που έπρεπε να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.